duhur wanaagsan dadkeena dhageysanaya oo halkani waa radio dalsan waxaadna ku soo dhawaataan warka duhur ee radio dalsan qodobada wararkeena kuwooda ugu door karoonna waxaa ka mid ah
dowladda federaalka soomaaliya oo muddo 3 maalmood ah fasaxday shaqaalaha ka shaqeeya hay'adaha kala duwan ee dowladda
baarlamaanka maamulka puntland oo mar kale diiday ansixinta mas-uuliyiintii loo magacaabay maxkamadda sare
midowga yurub oo ansixiyey taageero dhaqaale oo uu siinayo howlgalka admis ee soomaaliya
gudoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed oo sheegay in muqdisho ay kobcayso dalkana ay ku soo bateen diyaasbarada
banaanbax khasaare dhaliyay oo ka dhacay degmada beled xaabo ee gobolka kedo
akhbaaraadka dibadda warkeena aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya
ra-iisul wasaaraha waddanka ingiriiska oo maanta ku dhawaaqayo inuu iska casilayo xilka ra-iisul wasaaraha waddankaas
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal wholesalers shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta b29 oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomie shambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida mamiyo bob drink iyo marimas sagal wholesalers
marka la ismaqal waxaan wanaagsan dhigaysiyaal waa tuur qamisa taariikhdu waxay ku beegan tahay 7/7 ee July sanadka 2022 waxaad maqashayna qodobada warkeen ugu door karoona markaana u diyaar garowayay oo dhameystiran
aynu ku bilownay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa muddo 3 maalmood waxa ay fasaxday shaqaalaheeda ka shaqeeya hay'adaha kala duwan ee dawladda wariyeena Cabdisalaam Juulay ayaa warbixinta warkay ino faahfaahinaya
wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa war qoraal ah ka soo baxay waxa lagu sheegay in dhammaan shaqaalaha kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo shaqaalaha hay'adaha gaarka ah la fasaxay muddo 3 maalmood ah qoraalka uu soo saaray agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada xukuumadda Maxamed Cismaan Xasan ayaa waxa dhammaan shaqaalaha loogu fasaxay munaasabadda Ciidul Adxa ee ciidda Carafo oo maalmo kooban ay naga xigaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shaqaalaha ku wargelisay inay fasaxan yihiin muddo 3 maalmood ah oo ka bilaabanaysa maalinta Sabtida ah oo taariikhdu ku beegan tahay 9/7/2022 kuna eeg maalinta Isniinta 11/7/2022 sidoo kale wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa shaqaalaha dawladda iyo kuwa hay'adaha gaarka ah u rajaysay inay ku ciidaan farxad iyo nabad maalinta sabtida ah ay soo aadan ayaa ah maalinta koowaad ee Ciidul Adxa iyadoona beri oo jimca ah ay tahay maalinta 9aad ee bisha Dilxij ama Carafo oo muslimiinta gudanaysa acmaasha xajka ay taagan yihiin baanka Carafo
maasanad cabsalan baarlamaanka maamulka Puntland ayaa mar kale iska diiday ansixinta mas-uuliyiintii loo magacaabay maxkamadda sare ee maamulkaasi faahfaahinta warkan waxaa la diyaariyay wariyaha Xuseen Washington
xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah waxay magaalada Garoob ee caasimadda maamulkaas ku yeesheen kulanka 18-aad kalfadhiga 10-aad ee baarlamaanka maamulka oo ka qabsomay magaalada Garoob kulankaas oo shir gudoomiyey gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashid Yuusuf Jibriil ayaa waxa soo xaadiray 4 xildhibaan waxaana golaha hor yimid gudi gaar ah oo gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashid Jibriil wa Cabdirashid Yuusuf Jibriil uu xilsaaray ka soo talabixinta xarada garsoorka Puntland kadib markii dhawaan golaha baarlamaanka ay dib u celiyeen xubno lagu soo diray gudiga garsoorka uu magacaabay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani gudiga gaarka ayaa waxa ay golaha u soo jeediyeen dhowr qodob oo ay ka mid yihiin guud ahaan nidaamka garsoorka Puntland waxaa laga maarmaan ah inuu noqdo mid hufan, daacad ah, aqoon iyo karti u leh arrimaha garsoorka laguna kalsoonaan karo sidaas darteed waa in la helaa garsoorayaal iyo guddi maamul oo hufan isla markaana buuxiyay shuruudaha sharciga ah ee doorashada golayaasha maxkamadda sare si waafaqsan qodobka 91-aad ee dastuurka si loo helo qodobka 88-aad ee dastuurka waxaa waajib ah in xukuumadda soo magacaawdo gudiga culumta diiniga ah oo door muhiim ah ku leh magacaabista garsooriyaasha shariicada islaamka waxaa waajib ah in magacaabista garsooriyaasha maxkamadda sare loo maro habraac waafaqsan qodobka todobaatan iyo lixaad xarafka ra oo uu sheegay awoodaha iyo mas'uuliyadaha golaha xukuumadda u degsan golaha xukuumadda waxa uu leeyahay magacaabida garsoorayaasha maxkamadda sare labo garsoore waa garsoore oo maxkamadda dastuuriga ah ku biiraya xeeraaliyaha guud ee hanti dhowrka guud ee maamulka iyo gudoomiyaha bangiga kadibna loo horgeeyo golaha wakiilada si loo ansixiyo madaxweynuhu markuu arko habraaca ku xusan qodobka 76 xarafka ra waxa uu soo magacaabayaa gudoomiyaha iyo garsoorayaasha maxkamadda sare sida ku cad qodobka 80 farqadiisa 18 oo u dhigan madaxweynaha markuu madaxweynaha markuu la tashado madaxweynaha ku-xigeenka wuxuu magacaabayaa gudoomiyaha iyo garsoorayaasha maxkamadda sare haddaba si loo dhowro qodobka dastuurka ah ee kor ku xusan waxaa waajib ah in magacaabista garsoorayaasha maxkamadda sare loo maro golaha xukuumadda si loo gudbiyo golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland xubnaha garsoorka ah ee waayey codka kalsoonida golaha wakiilada Puntland dib looguma soo celin karo golaha mana jiro qodob sharci ah oo arrintaas baneynaya madaxweynuhu waxa uu kaliya uu xaq u leeyahay inuu soo magacaabo ama uu soo saaro qodobadan kale ah xeerku markuu meel mariyey sida qodobka 76 dastuurka u dhigan madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay inuu diidmada qayaxan ku hor istaago sharci uu ku meel mariyey golaha wakiilada isagoo diidmada raacinaya qoraalka uu sababeynayo in uu hal mar golaha wakiilada Puntland dib ugu soo celiyo golaha xukuumadda ee uu kalsoonida waayey sida ku cad qodobka 76 sidoo kale ma jiro wax cabasho ama sidoo kale cuskasho sharci darro ah oo baneynaya in dib loo soo magacaabi karo loona soo gudbin karo golaha wakiilada xubnihii garsoorayaasha maxkamadda sare ee kalsoonida waayey luulyo 4-teeda bishan sidaa awgeed waxaa waajib ah in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu soo magacaabo garsoorayaasha maxkamadda sare oo ay ku jirin xubnihii waayey kalsoonida waa codka kalsoonida xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland sidoo kalena ma jiraan garsoorayaal kale oo maxkamadda sare oo sifo sharci ah ku shaqeynaya inta laga soo magacaabayo garsoorayaasha cusub ee golahu ansixiyeen si kastaba madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhowaan dib u soo magacaabay xubno 9 ka koobnaa oo ka tirsan garsoorka Puntland kuwaas oo dib u celiyeen golaha wakiilada Puntland kadib markii ay la ansixin waayay iyadoona ugu dambeyn madaxweynaha uu mar kale go'aansaday in uu soo magacaabo xubnahaas walow mar kale ay ka diideen xildhibaanada baarlamaanka Puntland iyagoona sheegay in madaxweynaha uu soo magacaabi karo kaliya xubno cusub oo ka mid noqonaya garsoorka Puntland.
Mahadsanid Xuseen Washington. Banaanbax khasaare dhaliyay ayaa waxa uu ka dhacay degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo iyadoo faahfaahina dheeraada ay ka soo baxayaan banaanbaxaasi. Wararka naga soo gaaraya degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ka dhacay banaanbax ay dhigayeen dadka caraysan dhalinyaro laga xirxiray. Banaanbaxayaasha oo ka kala yimid xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Balad Xaawe ayaa waxa ay ka caraysnaayeen dhalinyaro ciidamada nabad sugidda ay magaalada ka dhex qabteen kuwaas oo la sheegay in ay u geysteen jirdil xoogan. Haddaba qaar ka mid ah dadkaasi banaanbax dhigayay ayaa la hadlay warbaahinta iyagoo ka warbixiyay waxyaabaha ay ka didsan yihiin.
Waligay ma saabixin waxaan galada aysan qabina waan qabay waa la igumaarahay waa la idilahayay xabadnin nagu dhuftay uma soo baxo. Waxaa maanta isoo bixisa waa la isxiniya taabtay raggii baa la dhufaanahayaa maxaa ku raaday cunug yar oo 20 sano gaarin oo bajaaj wataa inta xabad lagu dhuftay baa lugta afka laga geliyey waa la ii dowladeeye maqaar dowladeed baa la isoo dirtay saaka wixii ka dambeeyana xarraga kuma maraysa nabad sugid degmadan waa iska celinayaa inta tabartaydee dadka degan buurtana waxaan leeyahay dadka dhagaxa seexdo goolan dheeman jooga daahana warmaaga degmada dhiigga daatiya dhimashaad ku leedin dhaaftale dad baa iskale
waa la sii dhiibayay baalka muxuu ahaa dhibaatooyin baa hadda waxaa la keenay in xaniyaha biisa loo qabto rag baa hadda naga maqan oo salmaadeega xoolo gadanaya la watay oo meel alla meel hadda ay salaysan yihiin la waayay saajaani cirib meelay dhigeen lala
hagaag dhegeystayaal, kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a shacabka ku nool degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo oo dhigaya rabshado, waa banaanbaxyo rabshado wata.
Waxaa kalena ah midowga Yurub ayaa ansixiyay taageero dhaqaale oo uu siinayo howlgalka ATMIS ee Soomaaliya. Midowga Yurub ayaa shaaca ka qaaday in uu taageero dhaqaale siinayo howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya, oo hore loo oran jiray Amison balse loo beddelay magaca ATMIS. Sida ay ansixiyeen guddiga siyaasadda iyo ammaanka midowga Yurub, midowga Yurub ayaa taageerada dhaqaale ee uu siiyo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya gacan ka geysan doona gunnooyinka askarta howlgalka ATMIS si ay awood ugu yeeshaan howlgalka inuu si hufan ay u gudaan waajibaadkooda. Laamaha ama lacag gaaraysa 120 milyan oo euro ayay ansixiyeen guddiga siyaasadda iyo ammaanka midowga Yurub in lagu daro taageeradii dhaqaale oo ay siin jireen ciidamada howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee ATMIS. Midowga Yurub ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay si buuxda u taageeraan xoojinta guulaha amni ee dalka Soomaaliya, iyagoona intaasi ku sii daray in ay ka koon tahay taageerada ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa midowga Afrika ee ATMIS. Si kastaba ahaatee, midowga Yurub ayaa ugu deeqay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM oo ATMIS wadar ahaan lacag ku dhow 2.3 bilyan oo dollar tan iyo sanadkii 2017.
Markan haddii aynu eegno gudoomiyaha rugta ganacsiga ayaa waxa uu sheegay in ay Muqdisho ay kobcayso dalkana ay ku soo bateen diyaasbarada oo inta badan maalingelisa ganacsiyada kala duwan ee magaalada Muqdisho laga hirgeliyo. Haddaba gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliyeed ayaa warbaahinta la hadlay isaga oo bogaadiyay ganacsatada Soomaaliyeed ee diyaasbarada u badan ee magaalada Muqdisho, goobaha ganacsi ee quruxda badan ka sameynaysa.
Intaas ka baad waxaan rabaa marka u horeysa inaan marka labaad inaan idhaahdo hambalyo 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 Banaadir Mall. Banaadir Mall waa ganacsi cusub oo magaalada Muqdisho ku soo siyaaday, oo runtii aad u jeedaan inuu yahay mall casri ah oo sida haddaba laga dhawaajiyey ilaa 10 dukaan oo franchise ah oo ganacsi la soo minguuriyey oo aan dibadaha loo dooranaynin, oo halkan alaabta taalla aad toos ugu helaysa marka aad magaca baran neemkaas hadda aad aragto, iyadoo quality-geed iyo nooceedii leh oo maacuunteed iyo gurka gurihii maaratay kijinadii iyo alaabtii iyo wixii la sameyn lahaa dhan wax walba ee meesha aad ka heli karto. Waxaan leeyahay saaxiibadeen barnaamijkan iyo dukaamankan noo soo min guriy, waxaan leeyahay aada u mahadsantihiin, ilaahayna idinka maxaan karada faa'iido siiyo dadkiina iyo dalkiina aan uga adeegteen. Aadaana loogu baahanyahay magaalada Muqdisho inay horumar gaarto waxaa ku garanaysaa. Marka hore ganacsi caadi aan ku jirnay waxay hadda isu beddeshay ganacsi oo franchise ah oo international ah, oo sidii loo soo minguuriyey aad badeecadiisa iyo alaabtiisa aada dibad u doonanayn, oo dharka noocyadooda kala duwan iyo qalabka iyo goglaha iyo guryaha farrijarkiisa iyo maxaan ku yiraahdaa nooc walbaba leh iyo barfuunada nooc walba leh in halkan laga heli karo. Waxaan leeyahay dadki iska howlay aad ayaa u mahadsantihiin, waxaana idiin rajaynaynaa guul iyo barwaaqo iyo horumar. Waxaan rabaa inaan tiraahdo magaalada waa aragtaan dhismaheeda hadda markaad kor joogto meeshaan, fiyugeeda quruxdeeda markaad fiirisid sida magaalada ay u dhismayso oo ay isu raacday iyo kor ugu socoto waxay ku tusaysaa horumarka magaalada Muqdisho. Waxaana rajaynaa in ganacsatadu ay isku dayato oo moolal badan oo dadkeenu ay ka adeegteen inay helaan. Weliba moolkan hadda wuxuu ku soo aaday iidii waxaa ka hartay 2-3 beri. Marka waxaan rabaa inaan ugu baaqo ganacsatadeena iyo ummadda Soomaaliyeedba inay alaabtaas casriga ah ee caawa halkan lagu furay moolkan inay ka adeegtaan, maxaan ku jiraa ay kuna soo dhawaadaan. Waxaana leeyahay ganacsato idinkana wixii aad dibadda u doonan jirteen haddii ninka dadka qofa noocay ka shaqaysaayeen iyadoo fudud halkan loo keena, aniga caawa markaan tuurka sameynayna waxaan ku arkay badeecooyin ama dhar ama qalab aan dibadaha u doonan jirno halkan yaal oo typical nooci ah oo franchise-ka ah. Marka waxaan leeyahay ha la camiro, hana laga dukaamaysto, hana la yimaado moolalka, hana la isku daydo ganacsato ee moolalka. Dadkeennu waa ku yar yihiin, dalku waa ilbaxay, diyaasbara iyo dad dibadda nagu soo kordhay waxay u baahan yihiin sida adduunka looga adeegto inay ugu adeegtaan dalkeenna. Marka waxaan la ka rabaa inaan wax ka bedelno businesska hore aan ugu jirnay oo aan la jaan qaadno caalamka sidoo hadda uu yahay inkastoo ganacsateenu ay meelo badanba ayaga hadda lagu guriyo oo meelo badan leh kaalay maalgashta laakiin waxaan leeyahay habkan ay hadda walaalaha noo bilaabeen oo casriga ana waxaan rajaynayaa inaan boolal badan oo noocaana la sameeyo oo la isku daydo oo hadda guryaha dhaadheer oo arkaysaan hoostooda dhan waa wada suuqyo waxaan leeyahay marka allah idin barakeeyo saaxiibadeen injineer xasan geelle iyo tiimkiisa waxaan leenahay aada u mahadsantihiin bilicda iyo magaalada iyo quruxda aan ku soo siyaadiseenna waa idinkaga mahad celinaynaa annaga haddaan jamur afkumarsiiginahayna waxaan idin leenahay wax walba waxay leeyihin qowsaad u duceeyeen allah barakeeyaan leenahay
dhegeystayaal halka halkaas kala socotaan waa raadi hadalsan ee muqdisho markana akhbaaraadka dibadda ra-iisul wasaaraha waddanka ingiriiska boris johnson ayaa maanta ku dhawaaqaya inuu iska casilo xilka ra-iisul wasaaraha waddankaasi ra-iisul wasaaraha ingiriiska ayaa lagu wadaa inuu maanta gelinka dambe ku dhawaaqo qorshihiisa iscasilaadda inkastoo xilka ra-iisul wasaaraha sii hayn doono ilaa dayrta sanadkan wuxuu sidoo kale iska casilayaa xilliga hogaamiyaha ama xilka hogaamiyaha xisbiga conservativeka afhayeen u hadlay aqalka lambar toban ee looga arimayo ingiriiska ayaa yidhi ra-iisul wasaaruhu waxa uu maanta dalka siin doonaa warbixin johnson ayaa waxa uu la hadlay sirka hambardi oo ahaa gudoomiyaha guddiga consega diifka 1922 si uu ugu sheego go'aankiisa sida ay sheegeen ila ku dhowdhow xafiiskiisa ra-iisul wasaaraha ayaa la hadlay Graham Buddy waxaana ay isku raaceen in uu xilka baneeyo ayna tahay markii hogaamiye cusub uu imaan lahaa ayay ila wareedka ku dareysaa tan iyo waaberigii maanta waxaa sii kordhaya cadaadiska lagu saarayo inuu johnson baneeyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana 4 saac gudahood isugu soo baxday ama isku isxigsaday diro iscadaadis ama iscasilaad ah xogeeyihii waqooyiga ireland boron lewis ayaa noqday wasiirkii ugu horeeyey ee subaxnimadii iscasila isagoo sheegay in arrimuhu ay dhaafeen heer wax laga qaban karo xogeeyaha cusub ee waxbarashada michel disan ayaa sidoo kale iscasilay waxay sheegtay in ay ka codsatay ra-iisul wasaaraha inuu iscasilo gudaan dhegeystayaal nagita warkii duhurnimo aad kala socoteen raadi hadalsan muqdisho warkankiisa xiga nabadgelyo
wararka la haysa hoobsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaaba talal xel